Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýarys. Eferde siz bilen men Sähra. Adatlygyň daşawdaky çeşmesi soňky hepdelerde aşawada işlemäge gidýän daşawdlaryň köpelip başlandygyny, emma olaryň köpüsiniň paýtagtdaky guruluş kärhanalara işe yerleşjek bolanlarynda para talap bilen ýüzeýiz bolýandyklaryny habar berýär. Adatlygyň çeşmeleri geçen ýyl sentýabr aýynda aşawatda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlarynyň öň vilayetlerden gelip guruluşyk firmalarynda işleýän içerki zähmet migrantlarynyň köpçülükligiň paýtagtdan çykarylyp ýaşaýan yerlerine uğradylandygyny habar beripdi. Yaňy ýakynda ýyl arasynda aşawatdaky firmalar işe başlapdyr diýen maglumatlar peýda boldy we işsiz gidip ýören daşawdlaryň köpüsi bu habary begenip işe girmek umydy bilen aşawada gitdiler diýip belli sebäplere görä adynyň aýdylmagyny islemedik çeşme ýazýar. Onuň sözlerine görä zähmet migrantlarynyň işe girmek umydy köplenç firmalaryň kadrlar bölüminde puç bolýar sebäbi olardan girjek işine laýyklykda öňünden 3-4 müň manat möçberinde para talap edilýär. Daşawda Velayetinin Aqtepe travının aşavada işe girmeye giden yaşayıcısının adatlığın çeşmesine gurrun vermeğine göre, onun dokument tavşıran firmasında kadrlar bölümünün işare dokumentların yanı bilen aydılan möçördeki pulu getirmelidiğini aydıptır. Eğer de işe gireceğin çın olsa aydılan pulu getir, bolmasa vaktimi alma firmanın kapısında iş sorap gelen müna adam karışıp dur deyip Aqtepeli yaşayıcı kadrlar bölümünün işarının yüzünü alandığını gurrun verdi. Adatlık bilen Köhetde şolyan yerli sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına göre, Türkmenistan'da sonku 10 yılda para vermeyen işe girmek barha kıyınlaşar. Şeyle de aydılmağına göre para vermenin dürlü görünüşleri var. Aydalı kevirleri işe girmek için sorulun paranı nakt görünüşte önünden berse, kevir yağdaylarda işsizin yağdayı nazarda tutulup, onun işe girenden son alan aylığının belli bir bölüğünü bir neçe aylap başlıkları vermeyi şertleştirilir deyip yerli sinçiler gurrun beriyar. Ama häzir işsizlik meselesini para vermek arkalı çözmek sinanşıkları hem barha ken şovsuzluğa uçrayana çalım ediyar. Azatlığın da şovdaki çeşmesi ile gürleşen zähmet migrantlarının ençemesinin tasdiklamağına göre aşavattaki devlet kuruluşuk edarlarına 3-4 mün manat para verip işe yerleşen da şovduların köpüsü berin parasını hem ödep bilmerin öydüp aladağı alyar. Sebebi kuruluşuk firmalarındaki iş ören hayal gidiyar. Bir ayda ortaça 20 gün kuruluşuk materialları yok diyen bahana ya sebep bilen iş olmayar deyip çeşme bilen gurluşun rahat gurrun berdi. Bu yagdayı neticesinde işe girenlerin gurrun bermeklerine göre 3000 manat berip işe girenler bir ay dolu işlendi, bari yoğu 1000 manat çemesi aylık alyar. 5000 manat verip işe girenlere olsa bir ayda 1500 manat çemesinde aylık alacaklıkları aydılıptır. Ama firmalarda hazırlıkça bir ayın devamında 10 günem dolu iş olmayar. Gurluşuk firmaları dine iş olan günü hak töleýär. 10 günün iş hakı bolsa aşawatda kwartira töleg bilen naharlanmaga da yetmeýär diýip Aqtepe trawynyň aşawada iş gözläp giden ýaşajysy gurrun berdi. Gepin gerdişine görä aýdylsa Türkmensanyň prezidenti mart aýynda yerli guruluşyk firmalaryny ýurt içinde öndürilen guruluşyk materiallary bilen üpçün etmegi tapşyrdy we daşary ýurtdan getirilen guruluşyk haritlerini gümrük pajyny salmak hakyndaky karara gol çekdi. Yerli sinçilaryň tasdiklamagyna görä Türkmensanda soňky 10 ýylda desgaların guruluşuk materiallarının köp bölegi daşary ýurtlardan getirildi.